da fono na ndeke luka ala mafadeso asango na yanga tikotro
akota sango chimonga ko chipoko chibi komite barala eke use ni na verdani abode barangala
e barala ren fabien do chiga e barazo soko ake ma sangoni na litsa sangoni si ake ngor biala si afa polele bibeti lo wae na peko ti sonani si lo dutikpo na ndosi tenesi pia lo ti biango mama ndia ti be afrika
ake agbini gbesa ti miterana biko ota susi a on si ala ye danga si ala unta ti tene alimbi ti bion ambini a sukana ya ti mama ndia so armando yanginti na mbiso e kina daba dalezo chitene lo saka tene polele na amulingi chikodo nga na ala susa e kina kodo wandi na dotene ti biongo ya mamanzi ya susa ki gana gingobe mbegi na begi
fadesu wa inga tabango ndo polele ti ngurubia na ndo tene so awe lo yida na pekoti akota mungo yanga ti tene abia ya ti mamanzi ya ti koro ti bi afrika so watu kati badalezo briska kpa yena sigina tene ni polele akota tene so si briska kpa yena sigina ni alingi ti tene amulingi na suti tene lo legbia aninga na ndo ti mbata ti mumeni komo kunziti gbia ti kodro na tere ti lo Maxime Balalou, Bengbia ou Asungo Tondo Tingurubia.
Le conseil a fait relever que
c'est. Bumbi tek Bengbia kwe afaso, mamanji a kwe alim biti tena gbion yani, si ala fangaso, mamanji a kako alim padeji duti, legi a ko, na isu se ketamla na tiko droni, na yati mamanji a so, ambena ya kentasu si alim fadeji tena gbion yani, akindan la si, sa rango fini mamanji a tingu sa kyo senandoni bala konoku, alim fadeji tena a bumbi a ye kwe ge legi a ko, mesin tembe so, a kiginan do kwa su sinji a zana sese, ti gudati lo koto a isu a kina legi pepe so abagigi na ti mamanja so
nécessité de la réécriture d'un nouveau texte
ti kiringo tene na la société kanga legi ti tene bien ya ti mamanja ya ti koro ti bi afrika nguru bi afa so tene akinzoni tene bien mamanja ya na dabingo na duti ti bi afrika ti ngoi so
le conseil dans sa quasi totalité a fait nous
bombi tek bien bi akwa afa so mamanja akwa alim biti tene bien yani si ala fanga so mamanja akako alim fa desi duti legi akko na isu se kitamla na ti ko droni na ya ti mamanja so ambena ya ke ta susi alim fa desi tene bien yani kindan la si sa ngo fini mamanzi ya timbu sa kyo senandoni bala konoku alim fadisi tene abumbi ya yekwa gilegi akko
c'est pourquoi la rédaction de la constitution de 2015 devait
mais sin tembe so a kiginan do kwa su sinji aza na sisi ti gouda su lokoto a iso akina legi ni pepe su abagigi na ti mamanzi ya so
légalement établi par la voie des urnes de procéder à la correction de ces imperfections
nan tembe so a kir na tene ni na da wacha watu katiba da lesoti tene abemendo na ti sara tene polili na legi ti biango ya ti mamanzi asusi ya kebande gigi kandaka kama kite ya bumbi tere na hinga so ona ya timeni kundu susi ya lingi tikanga ligi mata mata na ligi tibiango ya tima mandiani aikembeni yesu ala lingi tike na kurugo Denge
Luka ala so singo asuku wa moda sala na ati lango sosial aki lango na mbageti kete damana ombe chichi nyawara na ati bimbota ala ki dematera sala ndali tinzoni duti
ala demana ngorogbi ati tena gana la mongo maboko sala lingbi chitena ale kerona peko ti adacha la sosi ya kumbi parfete di kome sa gwe nando duti kando sumbi ni bire tonga sui ki maskona nduni na yangatilo
na kiti damana ngombe titi kokoro ta swa ingana ya iriti damana ngombe titi nyawara akia ungoti azususi asingbango ukutona susu akia babana mama tia mulingesi akie batia mulingesi ala ganani ala londona ya tavaka tongana tikokoro source ngana nyawara si ala gana peko susi ngu amu datala si akungwi akia azususi ngu tala on awali swa kinango ngana amulingi amingi tala susi akina yati da susi igai warala nando tikunja su iwara ludana terecha mulingi tilo brigita kafai swatiala
yesi langwa idape ko besi te ite da pasi a ondochi ngungu a ondochi bakungba kwa bwana maboko chi
na yati mini damana ngumi tini biani aki ala sosi aki na kwaliti bangondo si aki na yati dani ala ki gibeta la aki tapanditi jean solo ki sara tene bribri na gati kodro ti be afrika
konta ti na kana tere tere a zaina ti pus a pus yi na yati nguna ganige donc so dis jusqu'à la cui iwara pau awe leti ay kape bizu mi satan bizu bigana mlingo huku do afani bigo na lata so la langu bizu tongana pali ya bola magi babati ni aigi baba tu dana tongana lo ma de mati a handicapé lo gilege lo zina yati pasiti
na ya dawati a pali sosi si wati lo warani Geneviève Aktarati tene lo debouzé timunga mamboko na la so ki nando ti kando ni biani
bika mo vivant bika koko bika dada wan bika gugu bika ikwe mafta kon bika wan yon kon bika na ingo minga wa ichi tapati maso yera ondo ti ko bete ite adapé sa bon ko adapé nga koma ipe sa rapé la simbiza tena pembe so ke na besoni depuis gamma bi sofa a petit ge aider le nami ngi simbiza ni so
Uber Fendiro a kota la soa ki nando ti site ti damana ngbe ti nyawara le unda na nguru bia ti be afrika ti mo mboko na la si ala limite tene ala kir na ngati da tsala ko joni kwesi nyangati damana ngbe ti akirazi
école qui est 3 mois. D'un cas là, tu es ici, place pour les gouilles. Si tu as un gars ici, si tu es ici, il est en gangouli. Si il est dans le gouvernement, il est libéré. Il est libéré. Il est libéré. Il est libéré. Il est
libéré. Il est libéré. Il est libéré. Il est libéré. Il est libéré. Il est libéré. Il est libéré. Il est libéré. Il est libéré. Il est libéré. Il est libéré. Il est libéré. Il est libéré. Il est libéré. Il est libéré. Il est libéré. Il est libéré.
Tati sosi yangu nzapa suku wa mwada chazo na achili yangu soo au wakode kwa chisi nda nduzu wa binamecha zo sosi yambene ya kutangu nzapani ya mbachi tenaga.
Alafa tene na legi cha kusala zosi yale ikisara yangu nzapa lingbi shtipika chisi na lango ukuti nzeti kukuru sosi ya ikiga. Kode glulon kota waenda soa batene chisi nda nduzu luke kiri tene nanduni na singati edaluti ndiko.
Na mwati juye na yati kusala zi ingi tene nguru pika keusi da mingi. Donc moitié juillet après moitié août. Bon, à la base, on a dit à l'angoissant on n'a pas à piquer mingi. À son quoi piquer besoin, il y a des certaines chaleurs. Na y a des certaines douzos, so à mouliki, na pupuso à des si certaines angoissants, si à port partout dans tout le pays africain. Parce que mais on s'y tire d'azo, là on a déjà rencontré des météo, il y a une forme intertropicale. L'angoisse qui t'entends, le coup na nord du RCA dans le Zakuta espace na pupuso à grand tout le pays africain modimba à pusu à bindazo si à mou d'être partout, la chaleur a alimenté à Bindasor. Si derrière moi, il y a un peu de monde, mais il y a un peu de et en tant que prévisionniste, il y a ça réuni en fonction de la climatologie de Kododi. Donc, à partir de là, il y a lancé prévision, il y a un indice de monde. Jusqu'à 3 jours, il y a une mise à jour. Mais mise à jour, il doit tenir la quoi, à travers les châtaignes vers météorologiques de Béafrica.
À côté de la passe à Picasso, à sa si à ce qu'on m'a dit, à Zawara Kwanga, à Benazwa Kinando, Tilango. Da pepe akbakukucha zunga kwa abuba.
Ambina akwaliti pikochi kutanguza pasu na ndugbanta tera ya kimbini limonti dati akondo susi akonda kimingi na yanisi angu amuni tonga su mingi chakondo nye gitambaka gina letingu na ndugbanta tera zwa saka teneni mingi si kunduti stop ateneti dafanono ndeke luka abemenduti inga wala limonso amuni gina koro chibi Afrika si veren garbala lingbi chitene ala saka teneni ya inandoni.
Na pekoti kutanguza paso apika na gbatati bongi na lango baluse na use tinzeti lengua so alonduti tene a on ambeni alimo aike tambula na nduti agbanda tereso afaso biani ngunza pa amene dati kondosi ambeni akondoni aike na letingu.
Limonso alondo nandua.
Na beme ngonduti cellule stop atene aike alimonso si amuna kondosi setibe Afrika pepe. Kwa jondu kwa sango so si avunga limonso. Aike na kodo sisi ti Bolivie na ngu saki use na ndoni baluse na oko. Aike na ndo ti radio kore odel. Nga na ndo ti gbanda sango so. Aike ti paisi avunga sango so na lango baluse na oku tinze ti ngu bengu saki use na ndoni baluse na oko. Na dikongoni na ndo ti gbanda tere so. Afaso bia ni kotangunza pa apika. So si amene ada nga na ando so si aike bata akondo da na kodo sisi ti shimore. Si dafonono kawashun koka afatulo aike ungoti akondo saki myombe si agodati tene ngu amene ala na yati sango susi lovunga. Tikondani, limoso afa akondo susi aike na letingu amuni na kodo sisi tibe Afrika pepe. Aike alimoso si aike timbege ti kodo ti shimore na kodo sisi ti Bolivie. So amuni na ngu saki use na ndoni baluse na oko. Isara ange na alimo kwe susi aike vungani na ndoti gbanda sangu.
Asango sola lingbi chitenela wakani na ndo gbanda tere ti dafanono ndekeluka www.ratundekeluka.org.
Nambage ti bombari na ti kodo komanda tu waka ake komandani si ake tiribira na teneti zingo. Kiri sosi ya zwa kezia ndoti kangwa samba na yati batanika.
Aike biere silotisa a kota zotia kangwa samba so wala damalinga so bala kono kutonga so na batati bombari. Dalina ake titene boto metia la titene ala kpe ambe tindia sosi ya zana se titene ala so etika samba la lingbi titene ala kpe ni tonga so sosa ke bagi gina tkoro tibi Afrika. Saturne ni keze krepande lue ke komanda ti yati batati bombari loge kiri tene nandoni na singati wago singati Celestin Yetoman.
Tomo tambla atia kartiko mwke baka vuki kiri on dia afam bina ndoso sa doit tenir azakabda azabuvetda par exemple ndoso si amenga commande ambeti da alingit nazakabda giape danganga apet nazakab na terrain ape na place que pika ndemboda wala stade a doit azakabda ape et plus pire na barrière ceci a contrôle akeda azakab en face barrière akina legenape nila mitisa la titene alaga ni fanala gereti kwani
parce que natia langoso qui n'a pas su commerce et qui tombait ni coussa qui tenait ça parce que mingi tia zoni azigini qui tonso sans que à la kenabeni beti a quoi. Donc il faut ébaguer tout ce quoi ouais. Imuna la histoire tenait autorisation administrative ouais à la paye un beti tia là si à la limite à la sara.
Quand on a bien installé Kimangoli c'est qu'il est déjà un beti sape.
Quand on a installé Kimangoli dia imuna ngangwa tenait ikanga yangani. Na ikanga yangani tenti ngoi kete et tongana la respecta pe ikanga yangani tenti bien imuna la ndiota tenait à la leka un beti tia là tenait du chien legeni.
Na kodo wandi na mbage chikongo jipanda ke ambe nyando kwa ti MONUSCO ndo kwa ti apendo ti gigika si ambe nyazo songonzwa kina betcha la gwa bikpale na terani na mbage ti Goma
ungota la ko ngbangwa ko susiya la gwengbini biri afangozo ti betcha la na dawati akando use ti abumbi ti bendo ti gigiso alanzi agbakoro si da betcha la so asaka ngo balo sinu se si abumbi ti bendo ti gigi wala tro guso ake saka kusala ka ungota la kwa lingbi saki balako na osho so si andaka akbali ti biranga balako ti tena bagigi ake ndali ni si amu ngeti kodoni afangozo ti betcha la na dawati ala wayanga chingorobia Patrick Muyaya lo dabeti ala sukusi saka kpaliso so alimbi tene kota tene apika kateti ala
la kwegi na mbage ti Kongo dipanda soren mbeni kota wasi agbibiri mbeni ndo kwa sosial la soa kisaka kusala ti bangondo na ndoti yongo azona kungba na mbage ti Kinshasa kisaka kusala da
akimeli ti mbege ti danisi wa ati datonga sumbrimbri ndo sosial ke bateneti a dengo buze tonga songa na sanga kusala na yanga chingusi wa ati da si dabeti ala songa na mbege ke ndo si abata amosoroti ando kwa susa ikina kbechi li tapepe na yani si dabecha la soa ikingiza susi amule gina ngorobia si titenelo saka kusala tene chikunu miti ya chikodronika si kutazuna fatene mini kutakapa chibe mengondo alingbi chitene abagigi chitene ainga gunda ti kutakbali susi abagigi na asango susi wara fatene tondo ti akbali su nginzani ya on kutu mingi ti nginza soka tamana koro ti Be Afrika Sango cha wanguru akinanga tala Chris wa Jordan Batengbe Ibarala.
Ibarala rein ibarazukwe.
Na ndemboti zangi ake tangati alangoti antemboti playoff chilik batati bongisi atondani na peko tibe comité sona palais des sports.
Na ngongo touch peko tibe comité na palais des sports ake asopiti sa ake chimina zarasklo a bumbi tango ndembe ou se soit titene a sobinda titene ala maisi ago na dawa ngana puku tindemboso ake new tech sa ake chimina ndena abei biri ake ambina ndembo ou se souci a pikani na poko si a bagigi new tech akinda itrezo ngu bali mbasambala na mbasambala silomba ginani baloku na mbasambala ngasi eke zarasklo si akinda na atu sende mbu ni bumbi titondima ngu bali mbasambala na umene silomba ginani balo umene na uta ikikiri nanduchi ande mbu so na angati klera samba denga
Gonga ou tati peko tibe komite na penzeni balo chonale ti londo ti palais des sports na ndosu gesi ya kota bumbi ou se tigba tati bongi ake pika ndebo ti kite na kite na popo tchala na kozo karton zarasklo a tukungu na li ti tonde mangu balo se na ako silongba na gombe ya kozo ti tena ago na kapa ti ungo tere tonde ma sara kwe ti tene lo ingi zangi yako lo lingbi pepe zarasklo angbala kwe na lini gu balo ta na myombe silongba na gu balo ta na yachi garden ala soa ye tene tia bumbi ou se ke puswa wanguru chala na sogo benda na otaka patindembo zarasklo angbala kona lini ngubalo kuna use si tonde mangbala ngubalo shona oku zarasklo akina pendre defense na tisolo sobenda na unzingo tindembo na lichi tonde ma ngubale mbasambala na omene si lombala ngubalo omene na ota jiber bekoy soki arrière droit ti zarasklo afasonye kina ngyanda ti songo benda ti bumbi chini
ngyana beti mingi ngobo tindembo so kotsa fanai i respecter consentilo et puis sa ye solo unda na iti tenisara et puis gae match I ke confiant tangati ndembo so ye gonanganguti kwe e ma consiti coach et puis ezatu ti te remporté tangati ndembo so
Alan Baba Martin so ke meneur ti ton dema le failli so ke na gonda ti chingo ti bumbi chilo
problème ti la so ke problème entre ya joueur ye ke la esprit ti fatena pe y penser nga la o quoi pesa ko za passer ki ballon di belle ye so fait la so a so ya parce que yenzo pendant un an so il souffrait là entraînement à match à blessure à coup tout ça langu so ga de so ye ke wan de temps pendant un mois ti préparation so te créer bien esprit de fatena ni tontre qui est gagé ballonné gagana
na langoti la so zarasklo ake pikande bona dawati a sopete tonde maswa ke walombe na ngusu on le ke pikande keke ke na dawati BRC atanga chaka parti ndembo ti pool ti playoff ti gbatati bongi ndembo ti zangi ake pikani kina yengaso
Nandemboti Gere Jordan akia ndemboti gongoni tilangomba sambala tikanga walumbeti ala songo tala kina gbechingu balu se seketondane na peko tube komite so nando tulondo tiba Barthelemy Bugonda.
Tatene ren ko jondemboni e kibagi gina ngunga utach poko tube komite DFC utaketimi na asopiti ngana poko ni Real Komboni se ketimbi ande na Sika Sport.
Nandemboti Gere tigigi mubimba ekenda mundangi atiganga walumbeti koloti Europa na bigitia wali salingbisha na bagigi laso na koloti Angleterre.
Nangunga gumbe atila kui e kikodroti Angleterre se ketimbi ande na kodroti Suède ngasi kikire kiegi na marangunga so kodoti France ya kitimi na Allemagne kodoti France ya pikalani na lupika mini ndimbu na lapo sosolo ndoji onsi lukinda kodoti peyiba ngu oko na para ngasi tangatinde muni ya kibane gigi na lango baluta na kotinze chilingwa gina mbunga omeneti la kui
Akota sango chumunga kwa chupeko chupi komite chibiko use swa unzitonga swa we singi la susale da chitene alamai singi la mbingi na la kriswa Jordan Badengbe nga na munga maboko chala nina verja nyambude